Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Presidenti Jahjaga ka marrë pjesë në hapjen e samitit të Brdo Brionit në Kroaci. Obama ka përshëndetur anë pushimin e propozuar nga Egjipti për lindjen e mesme. Ka dhënë dorëheqje krye diplomati britanik William Hague. Artistët ngushëllojnë për vdekjen e dirigjentit Lorin Maisel. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Samiti i liderëve të Evropës juglindore është hapur mbrëmë në Dubrovnik të Kroacisë, ndërsa krahas 100 liderëve politik dhe atyre të biznesit, po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Presidenti Jahjaga, shoqëruar nga ministri jashtëm Hoxhaj, po merr pjesë në samitin Brdo Brioni, të tretin më radh që sivjet organizohet në Dubrovnik, dhe me pjesëmarrjen e kancelarës së Republikës Federale të Gjermanisë zonin Angela Merkel, thuhet ndër të tjera në një njoftim të presidencës kosovare. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mirëpritur propozimin egjiptian për armë pushim, diçka që do jepte fund luftimeve të ashpra në mes të Izraelit dhe militantëve të Hamasit në rripjen e Gazës. Komentet e Obamas janë bërë derisa ai mori pjesë në iftarin e përvitshëm që shtrohet në shtëpinë e bardhë për nder të muajit të shenjtë musliman të Ramazanit. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka mirëpritur propozimin dhe ka kërkuar që ai të pranohet. Së paku 180 palestinezë janë vrarë deri më tash, shumica prej të cilëve civil nga sulmet e Izraelit. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe William Hague ka thënë se ai ka dhënë dorëheqje nga pozita e krye diplomatit të këtij shteti 4 vjet pas marrjes së detyrës. William Hague ka thënë se vitin e ardhshëm do heqë dorë nga politika kombëtare në përgjithësi. Ky vendim i papritshëm është bërë në sajet të një riformatimi të qeverisë. Hague ka thënë se ai do të vazhdojë të punojë si deleguar i veçantë për të dhënë fund dhunës seksuale, diçka në të cilin ai është i angazhuar aktivisht së bashku me aktoren e Hollywoodit Angelina Jolie. E gjithë bota muzikës klasike ka filluar të shpreh ngushëllimet për vdekjen e atij që është konsideruar si gjeni i muzikës klasike, Lorin Maisel. Njëri nga dirigjentët më briljantë të gjeneratës së tij, Maisel ka vdekur në moshën 84 vjeçare. Lorin Maisel ka qenë udhëheqës e Filharmonisë së New Yorkut, orkestrës së Cleveland dhe Filharmonisë së Minhenit, në mesin e shumë pozitave të tjera. Maisel ka vdekur në shtëpinë e tij në Virginia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si pasojë komplikimeve të pneumonisë. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit të Prishtinës është rubrika radhës e emisionit të mëngjesit, për cilin ne si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi, Zenel. Zenel, situata politike pas zgjedhjeve të 8 qershorit vazhdon të mbetet temë kryesore në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat në Prishtinë për këtë?
Nga përditshmja e epokë re në këtë temë, Artan, veçojmë vlerësimet e analistit politik Shkëlqen Maliqi, i cili konsideron se dështimi eventual i marrëveshjes mes koalicionit LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje e vënë në pikë pyetje të madhe mundësinë e formimit të qeverisë së re nga partitë të cilat i kanë humbur zgjedhjet e 8 qershorit. Maliqi vlerëson se ky koalicion pa lëvizjen Vetëvendosje nuk i ka numrat për ta formuar qeverinë, ndërsa thekson se qeveria e re mund formohet nga ato partitë që janë në gjendje të bëjnë koalicion me PDK, në cila i ka 37 deputet. Nëse vazhdon kokëforcia e subjekteve politike, analisti Shkëlqen Maliqi i ka thënë përditshme se epoka e re se nuk përjashtohet mundësia e shkuarjes në zgjedhjet të reja. Ndonë se si pas ti situata është e komplikuar, me gjitha të Maliqi vlerëson se ende ka hapësirë për biseda para se të shkohet në zgjedhje. Përndryshe, ai ka thënë epokës së re se lëvizja Vetëvendosje është faktor kyç, por me kurzimet që i ka vënë nuk e di se ku do të shkojë, sepse askush nuk i pranon ato kurzime dhe se Kosovën askush s'mund ta kthejë mbrapa, vlerëson posthierash analisti Maliqi. Artan?
Po, Zenela, ka ndonjë koment për situatën ekonomike përballë kësaj situate konfuze se kush do i krijojë institucionet e reja të shtetit?
Po, Artane, përditshmja Kosova sot vlerëson se pavarësisht rritjes së pagave në sektorin publik që përmirëson gjendjen sociale të shërbëjësve civile, ende nuk duken shenja të këndjelljes ekonomike, sepse, si që ka vënë re gazeta, sektori privat është lënë anash. Si pas gazetes, ekonomia mund të mbahet në këmbë vetëm po që se ngjallet sektori privat, i cili në krahasim me atë publik do të duhet të gjeneronte shumë më shumë vende pune. Më tutje, e përditshmja Kosova sot thekson se gjendja ekonomike nuk mund të ndryshohet nëse ka tendencë të vrazhdë dhe të vazhdueshme për të bllokuar formimin e institucioneve të reja nga siç thuhet humbësit e zgjedhjeve. Gazeta vlerëson se projektet e mëdha si Trepça, Kosova e Re, Post-Telekomi Kosovës e tjera kanë mbetur pengi politikës, ndërkohë që edhe shumë bizneset vogla të mëdha presin lehtësira fiskale nga qeveria e re në mënyrë që ato të zhvillohen dhe të punësojnë sa më shumë njerëz.
Dhe për fund, Zenel, keni shkëputur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka në fokus familjen e ish-presidentit Ibrahim Rugova. Gazeta vlerëson se ka një tendencë të pandershme nga ana e familjarëve të Ibrahim Rugovës që ta përshkruajnë uk Rugovën si viktim të një komploti pothuajse botëror që ndikoi në futjen e tij në burg. Para disa javësh Teuta Rugova, deputetja e re në Kuvendin e Kosovës, luajti rolin e profanës duke akuzuar Lidhjen Demokratike të Kosovës për gjoja mosangazhimin e duhur, madje edhe heshtjen dhe rastit u Krugova. Paka shumë të njëjtë zbori i ratë tani edhe mendim Rugova, i cili në vend se të fliste për meteorologji, ku me gjas merr vesh diçka, e rreku opinionin me përshkrimin e vllajt të tij si viktim. Dhëmbja e fëmijëve të Rugovës për vëllan në burg gati po i përngjan vajtimit me këngën e Rexhës. Kjo dhëmbje e tyre nga prizmi familjar është e kuptueshme, por është jo serioze që faji apo përgjegjësia për situatën e krijuar me uk Rugovën të kërkohet për të joborit të vites në Velani dhe për të rresit me cilin është shoshruar uk Rugova, vlerëson Postiera e përditshmja koeditore.
Kolegu Zenel Buzuku sapo na ofroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera. Disa sektorë në Kosovë kanë nevojë më të madhe për fuqi punëtore gjatë sezonit të verës, edhe pse nuk kanë ndonjë statistikë zyrtare se sa është numri të punësuarve sezonal, përfaqësues të punëtorëve theksojnë se numri është i vogël. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Numri të punësuarve në Kosovë zakonisht rritet gjatë sezonit të verës, por jo në mënyrë të kënaqur. Sektori bujqësisë, ndërtimtarisë, restorantet, hotelet, ambientet turistike janë fushat ku nevojiten forcë më madhe punës gjatë kësaj kohe, thon përfaqësues të punëtorve. Por përfaqësues të kompanive që në këtë sezon kanë nevojë për punëtor sezonal pohojnë se vazhdimisht kanë probleme, pasi punëtorët e rinj nuk janë të profilizuar në sektor të caktuar. Alush Sidiunën, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, edhe pse nuk kanë shifra se sa është numri të punësuarve sezonal, konsideron se numri punëtorëve që arrin të gjejnë punë është shumë i vogël.
Rezultatet nuk janë të dëshirueshme, është një numër shumë i kufizuar, sidomos nëse flasim për vitin 2014, ku aty ku më së tepër me pritën punësime dhe janë bërë punësime më erët në sektorin e ndërtimit, kemi një ngjecje të aktiviteteve të sektorit të ndërtimit, kështu që edhe aty ai numër do të jetë shumë më i vogël, kemi edhe shumë pak punësime sezonore në sektorin e hotelerisë, turizmit, po kjo shumë pak i ndihmon shkollës së lartë me papunësisë në Kosovë.
Në anën tjetër, kompanitë ndryshme që ju nevojitet fuqi punëtore gjatë sezonit të verës, thonë se numri punëtorëve rritet për 20, eventualisht 100%. Bedri Kasumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrri që bën prodhimin, përpunimin dhe shitjen e patates, thotë se 150 është numri punëtorëve të përhershëm, ndërkësh në kohën e kultivimit dhe përpunimit të patates, numri rritet edhe për 40 të tjerë. Kasumi ndërkësh thotë se për çdo vit ka probleme sa i përket marrjes së punëtorëve të rinj për shkak se nuk janë të përgatitur për tregun e punës. Dhe kjo sipas tij kushton edhe financiarisht pasi nevojitet realizimi të trajnimeve.
Ka një ori definitivisht strimi për dorë pajisit, edhe në kosto, edhe në efekt punës, edhe në dëmtim në defektet pajisit dhe të gjithë.
Kompania Verariston Kësle në Rahovec po ashtu ka nevojë për punëtor sezonal. Agron Aliçkaj, sekretar në këtë kompani, tregon se aktualisht numri i punësuarve sezonal është rreth 140, por në kohën e vjeljes së rrushit angazhohen deri në 400 punëtor sezonal. Megjithatë, Aliçkaj thotë se punëtorët sezonal njohin punën e vreshtarisë, por problem sipas tij është gjetja punëtorëve nga komuna Rahovecit, për shkak siç thotë ai, shumica familjeve kanë vreshtari individuale. kurse punësimi punëtorëve nga rajonet tjera të Kosovës i kushton me shtrejt kompanisë.
Për fat keq, komuna e Rauvetit, shumica kanë vlerësa individuale, kanë vlerësa vetanok, kështu që na duhet me marr fuqi punëtore në Gjakov, me marr në Prizren, domethënë komunën e Prizrenit, komunën e Gjakovës dhe edhe në për komunë të Malishevës, edhe duhet me siguru transportin për me i marr edhe me kthy. Kështu që kemë bukur probleme për fuqi punëtore.
Sidoqoftë, pronarët e kompanive kërkojnë nga autoritetet kompetente që të trajnohen për profilet të ndryshme qytetarët e papunë, që në rast të kërkesës e punëdhënësve, angazhimi tyre të jetë me i lehtë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe për fond një material nga bota, një dokument i Departamentit Amerikan të Shtetit akuzon Rusinë se po vazhdon për krahjen për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës, duke u dhënë atyre pajisje të rënda ushtarake, përfshire dhe tanke. Të ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga studio qendrore Radios Evropa Lirë. Një dokument zyrtar që përmban informata të rëndësishme i publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Washingtoni nuk ka dëshmi që thotë se Rusia ka ndaluar për krahjen për separatistët. Në fakt, ne vlerësojmë se Rusia vazhdon t'i ofrojë atyre armë të rënda, pajisje të tjera ushtarake dhe financiare dhe vazhdon të lejojë militantët që të hyjnë lirisht në territorin e Ukrainës. Sipas këtij dokumenti të Departamentit Amerikan të Shtetit, Moska vazhdon të grumbullojë pajisje ushtarake, përfshirë edhe tanke që nuk përdoren më nga forcat ruse, në një zonë grumbullimi në pjesën jugperëndimore të Rusisë. Ne jemi të shqetësuar se një pjesë e madhe këtyre pajisjeve do të transferohen te separatistët, pasi jemi të bindur se Rusia tashmë u ka dhënë tanke dhe disa lansues të raketave nga kjo zonë, thuhet në dokumentin e Departamentit të Shtetit. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko ka mbajtur një takim urgjent me zyrtarët kryesorë të tij për sigurinë në Kiev. Pas takimit ai ka thënë se janë konfirmuar informacionet se oficerë të stafit rus janë duke marrë pjesë në operacionet ushtarake kundër forcave të Ukrainës.
Si incidente në državnim kordoni, si bez vëpjëqinë.
Të gjitha incidente që pëndodhe në kufirin shtetror, të gjitha pa përjashtim, janë rezultati asaj që ne kemi kapur ata përfyti. Në çdo vend ku ata më parë kanë operuar lirisht dhe kanë kaluar kufirin më parë, tash ne shojmë konvojët e tyre, ndërsa ne po përdorim artillerin dhe aviacionin tonë që të shkatrojmë këto konvoje, ka thënë presidenti Ukrainas Poroshenko. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Valeri Heletej, ka thënë se një aeroplan ushtarak transportues AN-26 është rrezuar me 14 korrik nga një raketë që ndoshta është gjuajtur nga territori rus. Zyrtarët e Kievit e kanë hedhur poshtë pretendimin e separatistëve se janë ata që kanë rrezuar aeroplanin e madh të Ukrainës.
Ministri i Obrones doповів президенту України про те, що на щастя екіпажу вдалося залишити підбиту машину.
Ministri i Mbrojtjes ka raportuar te presidenti Poroshenko se fatmirësisht ekipi ka arritur që të largohet nga aeroplani rrezuar duke përdorur parashuta. Është e qartë se aeroplani është goditur në lartësi prej 6500 metrave. Lansuesit mobil të raketave që momentalisht përdoren prej terroristëve nuk mund të godasin aeroplanet që fluturojnë atë lartësi. Kjo do të thotë se AN-26 është goditur nga një armë më fuqishme që ndoshta gjendet në territorin e Federatës Ruse, ka thënë Andrei Lisenko, zëdhënës i Këshillit Kombëtar Ukrainas për mbrojtje dhe siguri. Zëdhënësi i separatistëve ka thënë se ata kanë kapur disa prej të mbijetuarve të aeroplanit dhe se të njëjtit po merren në pyetje. Ndërkohë Rusia ka thënë se do të lejojë pjesëtarët e misionit monitorues të OSBE-s që të vëzhgojnë dy pika kontrolli në kufirin e saj me Ukrainën. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko kishte shpallur një armë pushim 10 ditor, por kishte hequr dorë prej tij kur rebelët nuk pranuan që të dorëzojnë armë dhe të rikthenin pikat kufitare të marra nën kontroll prej tyre. Pas një telefonate 4 orëshe në mes të ministrave të jashtëm francez, Ukrainas, rus dhe atij gjerman me 14 korrik, kryediplomati i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se të gjitha palët janë pajtuar që të vazhdohet puna drejt një armë pushimi të qëndrueshëm bilateral. Para mbylljes së këtij emisioni kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Presidenti Yahya Aga ka marrë pjesë në hapjen e samitit të Brdo-Brionit në Kroaci. Obama ka përshëndetur armë pushimin e propozuar nga Egjipti për lindjen e mesme. Ka dhënë dorëheqje krye diplomati britanik William Hague. Artistët po dërgojnë ngushëllime për vdekjen e dirigjentit Lorin Maisel. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Nga Praga, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.